SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Οι νέοι πελάτες σας ακούν αυτή τη διαφήμιση τώρα. Τι θα τους λέγατε αν μπορούσατε για την επιχείρησή σας? Το SBS είναι ο πιο αξιόπιστος πολυγλωσσικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Αυστραλίας. Οι ακροατές μας είναι πιστοί, ιδιαίτερα επικεντρωμένοι στα προγράμματά μας και έχουν υποστηρίξει αμέτρητες τοπικές επιχειρήσεις. Η δική σας θα είναι η επόμενη. Προσφέρουμε διαφημιστικά πακέτα για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Η εμπειρία ομάδα πωλήσεών μας θα σας καθοδηγήσει στην διαδικασία και τη δημιουργία μιας εξαιρετικής καμπάνιας. Φέρτε την δική σας διαφήμιση ή αφήστε την ομάδα μας να το κάνει σε μία από τις 68 γλώσσες μας. Τι περιμένετε? Ξεκινήστε τη συζήτηση με το νέο σας κοινό σήμερα. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο sales@sbs.com.au.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής μας περιμένει υπομονετικά ο καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας στο King's College και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κύριος Μάνος Καραγιάννης. Κύριε Καραγιάννη, καλημέρα σε εσάς και ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
Καλησπέρα στους ακροατές, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα πρώτο σχόλιο σας για την Ιρανική επίθεση που εκδηλώθηκε το Σάββατο. Εκατοντάδες λοιπόν πύραυλοι και μία επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, με το 99% αυτών να καταρρύπτεται. Επομένως, τι ήταν? Υπερβολική ικανότητα αεράμυνας του Ισραήλ και των συμμάχων του ή υπερβολική ανικανότητα του Ιράν?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η επίθεση έσπασε ένα μεγάλο ταμπού, θα έλεγα. Γιατί, ως γνωστόν, το Ιράν όλα αυτά τα χρόνια χρησιμοποιούσε πληρεξούσιους, χρησιμοποιούσε ένοπλες οργανώσεις όπως ήταν η Χεζμπολά, αλλά και τις φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές του Ιράκ, αλλά και τους Χούθη, για να πλήξει το Ισραήλ, να πλήξει τέλος πάντων τους αντιπάλους στη Μέση Ανατολή. Επομένως, το γεγονός από μόνο του έχει μια πολύ μεγάλη σημασία. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον από το 1991, όταν με αφορμή τον πόλεμο του Κουβέιτ, ο Σαντάμ Χουσέιν είχε εξαπολύσει πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, προκειμένου να καταστρέψει το φιλοθητικό συνασπισμό που είχαν οικοδομήσει οι Αμερικανοί τότε στην περιοχή. Επομένως, είναι ένα γεγονός το οποίο σίγουρα αλλάζει τα δεδομένα. Από την άλλη, όπως σωστά επισημάνατε, η αεράμυνα του Ισραήλ με διάφορους τρόπους κατάφερε να εξουδετερώσει αυτή την απειλή, και αυτό από μόνο του επίσης έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ήταν μια επίδειξη δύναμης λοιπόν που κάνανε και δύο χώρες με διαφορετικούς τρόπους. Από εκεί πέρα, αυτό που έχει πλέον καταληκτική σημασία είναι ο τρόπος αντίδρασης του Ισραήλ.
Ναι, επομένως, και έχω ερώτηση γι' αυτό. Έχω ερώτηση γι' αυτό, αλλά δεν ξέρω αν έχετε ολοκληρώσει για να πάμε σε κάτι άλλο.
Έχω ολοκληρώσει, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι δεν πρέπει τώρα να επιστρέψουμε σε λεπτομέρειες εάν ας πούμε τα drones του Ιράν είναι αρκετά ικανά ή όχι. Εξαρτάται από το πλαίσιο που τα βλέπει κάποιος.
Γιατί ξέρετε,
αυτά τα drones έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά.
Βεβαίως, ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Αλλά ξέρετε, επειδή έχει αναφερθεί ευρέως και έχει γραφτεί ευρέως το γεγονός ότι μήπως τελικά επίτηδες το έκανε το Ιράν για να μην προκληθεί τόση μεγάλη ζημιά στο Ισραήλ. Βέβαια, οι Αμερικανοί το έχουν απορρίψει κατηγορηματικά αυτό το σενάριο. Γι' αυτό δηλαδή σας έκανα αυτή την ερώτηση, για όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας που έχουμε διαβάσει τις τελευταίες μέρες.
Κοιτάξτε, δεν είναι θεωρίες συνωμοσίας. Τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή τις μέρες πριν την επίθεση, η Αμερικανική κοινότητα πληροφοριών, δηλαδή η CIA βασικά, είχε δημόσια προειδοποίηση ότι είναι πάρα πολύ πιθανή μια τέτοια επίθεση, και είχε περιγράψει με πολύ μεγάλη ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο θα επιτεθεί το Ισραήλ και ήταν ακριβώς αυτό που έγινε. Δηλαδή ότι θα εξαπολύσει πυραυλική επίθεση, αλλά θα εκτοξεύσει και πολλά ντρόνς.
Μα και το ίδιο το Ιράν έκανε κάποιες ανακοινώσεις δηλαδή σχετικές.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Είχε προειδοποίηση μέσω κάποιων διάβλων επικοινωνίας, μέσω της Τουρκίας, μέσω ίσως κάποιων χωρών του Περσικού κόλπου όπως είναι το Κατάρ. Επομένως, ήταν ένα κοινό μυστικό, δηλαδή δεν έπεσε κανείς από τα σύννεφα. Αυτό που τρόμαξε όλους μας, θεωρώ ότι είναι ότι έγινε μια απευθείας επίθεση στο Ισραήλ και όλοι γνωρίζουν ότι το Ισραήλ πάντα έφερε την επιθέση και όλοι φοβόμαστε τώρα μια γενικότερη ανάφλεξη. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, άμα μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι, είναι η τρίτη φορά τα τελευταία δύο χρόνια που οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες με ένα πάρα πολύ δημόσιο και κατηγορηματικό τρόπο προειδοποιούν. Ναι. Αυτό έγινε και στην περίπτωση της ρωσικής εισβολής του 22. Έγινε και με την τρομοκρατική επίθεση του Ισλαμικού κράτους στη Μόσχα. Επομένως, αυτό δείχνει ότι οι Αμερικανοί έχουν φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο να συλλέγουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες και να μπορούν να προβλέψουν κάποιες ενέργειες. Το κάνουν κάποιες φορές με δημόσιο τρόπο, γιατί θέλουν προφανώς να στείλουν τα δικά τους μηνύματα. Mm. Αλλά από εκεί και πέρα, είναι όλα αυτά που έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες σίγουρα προκαλούν ένα τεράστιο προβληματισμό σε όλους μας.
Επομένως, ακριβώς μιας και το λέτε, να πάμε λίγο πίσω στην αφορμή της Ιρανικής επίθεσης, η οποία αφορμή ήταν η αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ εναντίον της Ιρανικής πρεσβείας στη Συρία, όπου σκοτώθηκαν βέβαια και οι δύο στρατηγοί του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης. Το Ισραήλ, δεν μπορώ να πιστέψω κύριε καθηγητά ότι δεν περίμενε κάποια αντίδραση από το Ιράν. Άρα, κατά εσάς, ποια ήταν η βαθύτερη σκοπιμότητα αυτής της ενέργειας?
Εντάξει, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Τι δεν γνωρίζουμε? Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή εάν τέτοιες αποφάσεις, δηλαδή να χτυπηθούν στόχοι τόσο πολύ ευαίσθητοι, έχουν πάντα μα πάντα την έγκριση της πολιτικής ηγεσίας. Αυτό συνέβαινε παραδοσιακά, δηλαδή η αεροπορία δεν λειτουργούσε αυτονομημένα. Προφανώς υπάρχει πολιτικός έλεγχος του στρατεύματος του Ισραήλ και επειδή κάποιες τέτοιες κινήσεις είναι πολύ πιθανό να προκαλέσουν αντιδράσεις, πάντα, ενώ ας πούμε στην ιστορία των ενόπλων επιβάσεων, πολεμικών επιβάσεων του Ισραήλ, πάντα ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός Άμυνας έδινε τη συγκατάθεση του. Όμως επειδή αυτή τη στιγμή το Ισραήλ βρίσκεται μπροστά σε 2-3 μέτωπα, δηλαδή εκ των μέτωπων της Γάζας, το μέτωπο της Συρίας, όπου συνήθως εκεί χτυπάει Ιρανικούς στόχους, έχει το μέτωπο του Λιβάνου, δεν είναι βέβαιος 100%, είναι βέβαιος σε ένα πολύ μεγάλο μήνα, δεν είναι βέβαιος 100% ότι αυτό το χτύπημα είχε την πλήρη συγκατάθεση πολιτικής ηγεσίας. Ξεκινάμε με αυτό το δεδομένο λοιπόν, ότι δεν είναι δεδομένο. Αυτό το δεδομένο πια δεν υπάρχει. Ναι. Γιατί το ίδιο μπορώ να σας πω, ας πούμε, για το χτύπημα εναντίον μελών ανθρωπιστικής οργάνωσης που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις.
Αλήθεια, τι λέτε χτύπημα από αυτού? Πιστεύετε ότι ήταν πράγματι λάθος, όπως υποστηρίζουν οι Ισραηλινοί, ή κάτι?
Κοιτάξτε, οι Ισραηλινοί λένε ότι ήταν ένα λάθος και γι' αυτό αποστρατεύσαμε κάποιους αξιωματικούς. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ μεγάλη η ένταση των χτυπημάτων, είναι πάρα πολλά τα χτυπήματα τα οποία καθημερινά κάνουν οι Ισραηλοί. Δεν μπορώ να αποκλείσω, δεν μπορώ να αποκλείσω την πιθανότητα, μπορεί να είναι πολύ μικρή, αλλά υπάρχει αυτό το χτύπημα λοιπόν να έγινε από την Ισραηλινή αεροπορία χωρίς να έχει, ας πούμε, εγκριθεί αντιπολιτική ηγεσία. Φεύγουμε τώρα από αυτό. Πάμε τώρα στο χτύπημα. Το χτύπημα, κοιτάξτε να δείτε, από μόνο του έσπασε ένα άλλο ταμπού. Έσπασε μια άλλη κόκκινη γραμμή. Δηλαδή, μέχρι εκείνη τη στιγμή οι Ισραηλοί χτυπάγανε τους φρουρούς επανάστασης που υπήρχαν στην Συρία, χτυπάγανε αποθήκες πυρομαχικών των Ιρανών, χτυπούσαν φρουρούς επανάστασης οι οποίοι μπορεί να είχαν μια σύσκεψη, ας πούμε, σε ένα στρατηγείο. Δεν είχαν χτυπήσει ποτέ μια διπλωματική αποστολή του Ιράν. Αυτό το χτύπημα λοιπόν, πάρα πολύ φυσιολογικά, χωρίς εισαγωγικά, προκάλεσε την οργή των Ιρανών. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, αν και οι ίδιοι Ιρανοί δεν έχουν σεβαστεί τις διπλωματικές αποστολές του Ισραήλ στο παρελθόν. Σας θυμίζω ότι η Χεζμπολά και παραστρατηγικά στοιχεία των Ιρανών είχαν χτυπήσει το 1942 στον Μπουένος Άιρες
την
πρεσβεία του Ισραήλ και το 1994 είχαν χτυπήσει, όχι πρεσβεία, αλλά είχαν χτυπήσει το εβραϊκό κέντρο.
Ναι, σωστό.
Με δεκάδες νεκρούς. Ήδη οι Ιρανοί λοιπόν δεν ήταν καλύτερα παιδιά. Αλλά αυτή τη στιγμή το Ιράν αυτοπροβάλλεται ως μια υπεύθυνη χώρα, μια χώρα η οποία παίζει ένα μεγάλο περιφερειακό ρόλο, μια χώρα η οποία εκπροσωπεί τους αντικειμένους, τους καταπιεσμένους. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το χτύπημα τραυμάτισε την εικόνα του Ιράν, του παντοδύναμου Ιράν, στα μάτια οργανώσεων ή ομάδων οι οποίες τρέχουν φιλικά αισθήματα, όπως η Χεζμπολά, όπως η Χαμάς, όπως η Χούθη, όπως οι Σιήτες του Ιράκ, όπως η κυβέρνηση Άσαντ, όλα αυτά είναι σύμμαχοι. Έτσι είναι ο λεγόμενος άξονας της αντίστασης. Έπρεπε λοιπόν το Ιράν να αντιδράσει, γιατί έχει εκεί πέρα ανθρώπους οι οποίοι προσβλέπουν στην υποστήριξη του Ιράν, άρα το Ιράν δεν μπορεί να δείχνει αδύναμο. Επίσης, το Ιράν, κοιτάξτε να δείτε, έχει ένα ιστορικό ακροατήριο η ηγεσία του Ιράν, έτσι, η οποία έχει πρόβλημα. Αυτό το ιστορικό ακροατήριο δεν συμφωνεί πάντα με τις αποφάσεις της ηγεσίας. Έκανε λοιπόν μια επίδειξη δύναμης αυτή τη στιγμή το Ιράν, όχι μόνο προς το Ισραήλ, που είναι αυτονόητο. Έκανε και μια επίδειξη δύναμης προς το εσωτερικό της χώρας. Δηλαδή, ενώνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των Ιρανών πολιτών που δεν συμφωνούν με αυτά που κάνει το Ιράν εκτός Ιράν. Τους ένωσε. Γιατί κοιτάξτε, να δει, αυτή τη στιγμή, όταν υπάρχει ένας εξωτερικός εχθρός, όταν υπάρχει μια απειλή που είναι σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία του Ισραήλ, λογικό είναι η κοινωνία να ενωθεί. Άρα αυτό το χτύπημα προκάλεσε αντίδραση. Απ' την άλλη, ένα χτύπημα το οποίο κατά κάποιο τρόπο βόλεψε το Ιράν, θα έλεγα και λέγα αυτό.
Ναι. Τώρα, να περάσουμε στην ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, έτσι. Γιατί τα σενάρια που ακούγονται είναι, τι να σας πω. Εσείς τι πιστεύετε καταρχάς, θα απαντήσει στην Ιρανική επίθεση του περασμένου Σαββάτου, το Ισραήλ? Γιατί υπάρχουν και κάποια σενάρια που το θέλουν ίσως να μην απάντα. Και αν ναι, κατά τη γνώμη σας, με ποιο τρόπο?
Κοιτάξτε, εγώ δεν θα κάνω μια πρόβλεψη, γιατί για να είμαι απόλυτα ειλικρινής και με εσάς και με τους ακροατές, δεν είχα εκτιμήσει τις τελευταίες μέρες ότι το Ιράν θα αντιδρούσε με αυτόν τον τρόπο. Επομένως, θα προστατέψω λίγο τον εαυτό μου τώρα και δεν θα εκτεθώ δημόσια λέγοντας ότι θα κάνει αυτό ή το άλλο ο Νατανιάχου. Κανείς δεν ξέρει τι θέλει να κάνει και πώς το σκέφτηκε. Και το λέω κανείς, φαντάζομαι ότι ακόμα και οι μυστικές υπηρεσίες μεγάλων χωρών δεν μπορούν να προβλέψουν τι θα συμβεί. Αλλά με βάση τις δηλώσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, επειδή πολλοί αξιωματούχοι του Ισραήλ διαραίουν προς τον τύπο ότι η απόφαση έχει ήδη ληφθεί, θα έλεγα ότι το Ισραήλ πιθανότατα θα αντιδράσει. Τώρα, πώς θα αντιδράσει? Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι. Ένας τρόπος που προτείνεται από τα γεράκια της κυβέρνησης, κληροπυρηνικά στοιχεία, εθνικιστικά στοιχεία, αλλά προφανώς και από κάποιους στρατιωτικούς θα έχει προταθεί αυτό που θα σας πω τώρα, είναι να χρησιμοποιηθεί η ευκαιρία, ακριβώς η ιρανική επίθεση, για να επιτεθούν μαζικά στο Ιράν και να καταστρέψουν ένα κομμάτι του πυρηνικού προγράμματος, που είναι υπόγειο βέβαια, έτσι. Και να πάνε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πίσω 10-15 χρόνια.
Άλλωστε,
αυτή είναι μια χρυσή ευκαιρία.
Άλλωστε, εδώ να σας διακόψω, αυτά ακούγονταν και πριν από τον πόλεμο στη Γάζα, έτσι, πριν την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς. Και μάλιστα λέγανε εκεί πέρα οι Ισραηλινοί ότι εν ανάγκη μπορεί να πάμε και μόνοι μας, χωρίς την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι.
Ναι, αλλά δεν υπήρχε αφορμή. Τώρα υπάρχει αφορμή. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι τέτοιο, εντάξει, δεν θα πέσουμε από τα σύννεφα, θα καταλάβουμε τώρα το εξής. Αλλά το ερώτημα εδώ πέρα είναι, μπορούν να το κάνουν μόνοι τους? Ήδη διατείνονται ότι ναι, μπορούν να το κάνουν μόνοι τους, ότι μπορούν να επιτεθούν στο Ιράν μόνοι τους. Έχω πολλές αμφιβολίες για το πολιτικό κομμάτι. Δηλαδή, μπορεί το Ισραήλ μόνο του να χτυπήσει το Ιράν και να βάλει φωτιά με αυτόν τον τρόπο σε όλο τον Περσικό κόλπο, σε όλη τη Μέση Ανατολή, χωρίς να την υποστήριξει της Αμερικής? Η απάντηση είναι μάλλον όχι.
Έτσι.
Και στο επιχειρησιακό κομμάτι, επίσης έχω κάποιες αμφιβολίες αν μπορεί να το κάνει το Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι έχει μια παντοδύναμη αεροπορία. Δεν θα είναι τόσο εύκολο για το Ισραήλ.
Αλλά
αυτό είναι ένα σενάριο. Είναι ένα σενάριο το οποίο δεν είναι το πιθανότερο, αλλά υπάρχει. Υπάρχουν και άλλα δύο σενάρια. Το δεύτερο σενάριο είναι να απαντήσουν μια πυραυλική επίθεση. Υπάρχουν πυραυλοί μεσαίου και μεγάλου ελληνικού. Είναι κυρίως πυραυλοί Ιεριχώ που μπορούν να χτυπήσουν κάποιες εγκαταστάσεις του Ιράν, ίσως κάποιες εγκαταστάσεις που είναι υπό τον έλεγχο των φρουρών της Επανάστασης. Μπορούν να το κάνουν αυτό.
Μέσα και στο Ιρανικό έδαφος, λέτε τώρα.
Ναι. Υπάρχει αυτό το σενάριο, να απαντήσουν με αυτόν τον τρόπο.
Ναι.
Έτσι. Ακόμα και με δικά τους drones ή ας πούμε με κάποια αεροπορική επίθεση που μπορεί να γίνει, βέβαια πιο δύσκολα, γιατί θα πρέπει να διέλθουν τον αέριο χώρο άλλων χωρών.
Ορμανία,
Συρία. Και δεν θα είναι καθόλου εύκολο αυτό. Και υπάρχει και μια, θα έλεγα, τρίτη επιλογή, να χτυπήσουν Ιρανικούς στόχους εκτός Ιράν.
Ναι. Δηλαδή τους δορυφόρους που λέμε του Ιράν.
Τους δορυφόρους. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Αν τελικά δεν απαντήσει το Ισραήλ, γιατί υπάρχει και αυτή η πιθανότητα,
ναι,
υπάρχουν όλα τα σενάρια, δεν νομίζω ότι θα προκληθεί μια μεγάλη ζημιά στην αποτροπή του Ισραήλ. Γιατί το Ισραήλ το έκανε και το 1991. Το 1991 δεν απάντησε. Δεν απάντησε και εκτιμήθηκε και πολιτικά, διπλωματικά, αλλά και ενισχύθηκε στρατιωτικά μετά. Δηλαδή,
πήρε ανταλλάγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι. Και από τους Ευρωπαίους. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, το Ισραήλ μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Και αν θέλει, τα κάνει και μόνο του, αν θέλει, δεν τα κάνει και μόνο του. Το θέμα δεν είναι να πλητανεύσει η λογική. Γιατί η αποτροπή του Ισραήλ, κοιτάξτε να δείτε, ως έννοια, ως δόγμα, έχει δεχτεί μια μεγάλη πίεση μετά τα γεγονότα του 7 Οκτωβρίου. Έτσι, δηλαδή, η αποτροπή δεν δούλεψε εναντίον της Χαμάς. Ό,τι και να συμβεί τώρα στη Γάζα και ό,τι και να συμβαίνει, το γεγονός παραμένει, καταγραφεί ότι η Χαμάς κατάφερε να στείλει 1.500 ίσως και παραπάνω άτομα, ενόπλους τρομοκράτες, και να επιτεθούν μέσα στο Ισραήλ. Άρα, ό,τι και να κάνει τώρα, αυτό έχει καταγραφεί. Έχει καταγραφεί επίσης το γεγονός ότι το Ιράν έκανε μια τέτοια επίθεση. Ό,τι και να συμβεί τώρα στο Ιράν, ακόμα και να καταστρέφεται μισή χώρα, δεν θα αλλάξει το γεγονός. Επομένως, εδώ τώρα, κοιτάξτε, είναι μια συζήτηση που γίνεται με πολλά επιχειρήματα μέσα στο Ισραήλ και εκτός Ισραήλ, συζήτηση. Και πρέπει κάπου να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ κάποιων σκληρών στρατιωτικών εννοιών, όπως είναι η έννοια της αποτροπής, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να σκεφτεί το Ισραήλ, τη συμμαχία του με τη Δύση, τη σχέση του με τους δυτικούς Ευρωπαίους, Αμερικανούς, τον τρόπο με τον οποίο έχει οικοδομήσει μια καλή, αρκετά καλή σχέση γειτονία με την Ιορδανία. Την συμφωνία ειρήνης που έχει υποχάσει το 1979 με την Αίγυπτο, την οποία τη θεωρεί ένα πυλώνα σε εξωτερική πολιτική. Πρέπει λοιπόν να τα βάλει όλα αυτά μέσα στην ανάλυση του το επιτελείο του Πρωθυπουργού, Πρωθυπουργός, Υπουργοί. Με τα πράγματα εδώ δεν είναι απλά στρατιωτική ισχύ, σκληρή ισχύ, χτυπάμε και ούτω καθεξής. Πρέπει να τα βάλουν όλα αυτά ανάλυση του.
Τώρα, πάντως, ακούγεται έντονα και το άλλο ότι το Ισραήλ ανεξαρτήτως του πώς θα αντιδράσει στο Ιράν, στις ιρανικές επιθέσεις, σκοπεύει και σχεδιάζει να ανοίξει ένα νέο μέτωπο εναντίον της Χεζμπολά στο νότιο Λίβανο. Τι λέτε εσείς?
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πιθανή εξέλιξη, που την έννοια ότι δεν θέλουν τώρα να καταστρέψουν τη Χεζμπολά, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό δεν το κάνανε το 2006, στον πόλεμο των 33 ημερών. Έχουν καταλάβει ότι η Χεζμπολά είναι μια οργάνωση μαζική, έχει μεγάλη λαϊκή βάση, εκπροσωπεί εκατοντάδες χιλιάδες Σιήτες πολίτες, είναι παντοδύναμη, έχουν ένα πολύ μεγάλο πυραυλικό οπλοστάσιο. Αυτό που φαίνεται ότι θέλουν να κάνουν είναι να αποθήσουν τη Χεζμπολά από τα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ και με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, να μην...
Να δημιουργήσουν μια ζώνη ασφαλείας, δηλαδή.
Ναι, χωρίς όμως να κάνουν αυτό που κάνανε τη δεκαετία του 80. Το 80 θυμίζω στους κρατές, ότι είχαν εισέλθει στο Λίβανο και είχαν πιάσει κάποια εδάφη, δηλαδή τα είχαν... Δεν τα είχαν ενσωματώσει ισραηλινικά, τα ελέγχανε.
Που ήταν το Βιετνάμ του Ισραήλ αυτό.
Ακριβώς. Δεν θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Αλλά θέλουν να καταστρέψουν, από ό,τι φαίνεται, την υποδομή της Χεζμπολά στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, να μην εκτοξεύει από εκεί πέρα ρουκέτες Χεζμπολά, γιατί με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στον βόρειο κομμάτι του Ισραήλ.
Ναι.
Οι πολίτες είναι στα καταφύγια, δεν μπορεί να υπάρχει οικονομική δραστηριότητα. Αυτό προσπαθούν να. Όχι να κάνουν, δηλαδή τώρα υπολογίζουν πώς μπορούν να το κάνουν αυτό. Γιατί είπαμε ότι να στείλουν στρατεύματα, αλλά να στείλουν στρατεύματα θα γίνουν πολύ σκληρές μάχες. Και θα γίνουν μάχες οι οποίες δεν θα θυμίζουν καθόλου τις μάχες που γίνονται στη Γάζα. Και η Χεζμπολά είναι στρατός.
Βέβαια. Και μάλιστα με πολλή εμπειρία πολεμική και στη Συρία.
Ακριβώς. Και κοιτάξτε να δείτε, το 2006, δηλαδή σχεδόν πριν 20 χρόνια, όταν μπήκανε τότε στο Λίβανο, γιατί η Χεζμπολά είχε κάνει ένα χτύπημα στο βόρειο κομμάτι του Ισραήλ, είχε σκοτώσει δύο στρατιώτες, είχε απαγάγει και άλλους δύο, και αυτοί τότε με την κυβέρνηση Όλμερτ αποφασίσαν να μπουν μέσα. Δεν τα πήγανε καλά.
Καθόλου. Καθόλου.
Ναι, δηλαδή καταστράφηκαν πάρα πολλά άρματα, τα Αμερικάνα, τα Ισραηλινά. Είχε χτυπηθεί ένα πλοίο των Ισραηλινών από πύραυλο που είχαν εκτοξεύσει από την Τύρο, την πόλη της Τύρου, και δεν το γνωρίζαν οι Ισραηλινοί ότι η Χεζμπολά έχει τέτοιους πυράβλους εναντίον πλοίων, δηλαδή. Mm. Δεν πήγανε καλά τα πράγματα. Επομένως, εκεί είναι λίγο πιο διστακτική. Ναι. Αλλά από την άλλη, κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή έχουν ανοίξει όλα τα μέτωπα. Ναι. Υπάρχει μια ευκαιρία, λέει ο Νετανιάχου και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, να τελειώνουμε, ή τέλος πάντων, όχι να τελειώνουμε απόλυτα, αλλά να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη ηρεμία, καταστρέφοντας κατά κάποιο τρόπο ένα κομμάτι αυτών των υποδομών, τρομοκρατικών υποδομών. Ναι. Θα δούμε. Δεν νομίζω ότι τα πράγματα θα ηρεμήσουν πάντως σύντομα. Αυτή είναι μια εκτίμηση που μπορεί να την κάνουμε μια σχετική ασφάλεια.
Μάλιστα. Και αυτό είναι και το δυσάρεστο. Και μάλιστα, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, έχουμε περίπου δύο λεπτά και θα ήθελα να πω και για ένα επικείμενο ταξίδι σας. Δεν ξέρω βέβαια αν έχει επιβεβαιωθεί αυτό, θα σας ρωτήσω εσάς. Αλλά έτσι με δύο λέξεις, όλα αυτά τα γεγονότα πώς βλέπετε να πιέζουν την Ελλάδα και την Κύπρο? Βέβαια η Κύπρος μου φαίνεται είναι αυτή που είναι στην πιο δυσμενή θέση.
Κοιτάξτε, η Κύπρος πάντα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας, γιατί υπάρχουν οι στρατιωτικές βάσεις των Βρετανών εκεί πέρα.
Ναι.
Αλλά και η Κρήτη αυτή τη στιγμή με τη Σούδα είναι μέσα, αν θέλετε, στους δυνητικούς στόχους Ιρανικών πυράβλων, θεωρητικά τουλάχιστον. Mm. Θεωρητικά. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχει στείλει μια φρεγάτα στην Ερυθρέα θάλασσα. Έχουμε μια πυροβολαρχία Πάτριο της Σαουδική Αραβία. Υπάρχει λοιπόν αρκετά μεγάλη αγωνία στην Ελλάδα για το τι θα συμβεί, γιατί είναι η πρώτη φορά που Έλληνες στρατιώτες βρίσκονται κοντά
σε ζώνη πολέμου.
Σε ζώνες πολέμου. Mm. Από εκεί πέρα, κοιτάξτε, η Ελλάδα επηρεάζεται και η Κύπρος, βέβαια, ποικιλοτρόπως από όλα αυτά που συμβαίνουν και οικονομικά.
Με το μεταναστευτικό, με τις πιέσεις.
Με το μεταναστευτικό, ακριβώς. Εμείς να το κλείσουμε έτσι, αν θέλετε. Εμείς, κοιτάξτε, συνταζόμαστε με τους δυτικούς συμμάχους, με τους Ευρωπαίους εταίρους, με τους Αμερικάνους, με το Ισραήλ. Αυτή είναι μια στρατηγική απόφαση, η οποία δεν έχουμε λάβει σχεδόν συνενετικά, θα λέγαμε. Δηλαδή, περισσότεροι συμφωνούμε ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Επομένως, τώρα είμαστε από αυτή την πλευρά. Δεν είμαστε ουδέτεροι. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε ουδέτεροι. Εμείς είμαστε με την Ευρώπη, εμείς είμαστε με την Αμερική, εμείς είμαστε με το Ισραήλ. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, η Ελλάδα δεν παίζει ένα τεράστιο ρόλο σε όλα αυτά. Είναι μια χώρα η οποία παρακολουθεί με ενδιαφέρον και ανησυχία, θα έλεγα, τα τεκτενόμενα, και συμμετέχουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας μαζί με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους σε αυτή την προσπάθεια κατευνασμού της επιθετικότητας του Ιράν και προστασίας του Ισραήλ και γενικότερα διασφάλιση της ηρεμίας στην περιοχή της σταθερότητας.
Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, κύριε καθηγητά, θα έχουμε τη χαρά να σας δούμε και από κοντά στην Αυστραλία?
Κοιτάξτε, είναι πιθανό να κάνω ένα ταξίδι αρχές Σεπτεμβρίου μαζί με άλλους Έλληνες πανεπιστημιακούς και να επισκεφτούμε το Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη. Μόλις ξέρω λεπτομέρειες, με χαρά να σας ενημερώσω.
Υπέροχα. Και να σας φιλοξενήσουμε και ζωντανά εδώ στους ραδιοθαλάμους του φιλόξενου ελληνικού προγράμματος της SPS.
Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο που βρήκατε για μία ακόμα φορά να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.